talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasaj. Talasaj. Talasaj.
Talasaj.
Talasaj. Šetnje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Danas je časovi 5 minuta, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, ja sam Dijana Ivanov-Kadić, a u narednom satu, odnosno u ovom satu, govorimo o tome, postavljamo direktno pitanje šta može da se uradi sa 25 evra, koliko je izračunato da naučnik u Srbiji dobije za istraživanja. Kako se obrazovanje po izdvajanjima iz budžeta za narednu godinu opet našlo na margini društvenog značaja? Opravdanje, znate i sami, je kriza, a postavljamo i pitanje kad nije bila. Da li je ona razlog i što zaposlenim u Republičkom centru za talente nije isplaćeno čak 35 zarada, zbog čega je direktor tog centra do petka štrajkovao glađu? Još samo da vam kažem da je u glavnom gradu 7 stepeni, da je tiho i bez vetra. Još jednom dobar dan.
I know that's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger.
11:09, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, dr. Aleksandra Milutinović-Nikolić, naučni savjetnik i predsjednik Sindikata Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dr. Milovan Šuvako, viši naučni saradnik Instituta za fiziku u Beogradu i Aleksandar Toković, direktor Republičkog centra za talente. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za današnje talasanje.
Dobar dan, dobro da ste se nas pozvali.
Zašto sam vas zvala, iz više razloga? Na prvom mestu, veoma je, čini mi se, zabrinjavajuće kada naučni radnici i ljudi sa takvim znanjem krenu u štrajk i u protest. Protestovali ste u julu, jedan od transparenata glasio je "Mislim, dakle ne postojim". Za taj protest zaslužni su i gospodin Šuvakov, ali i sindikat, dakle gospođa Nikolić. Ali da krenemo od onoga što je, čini mi se, ovih dana još pojačalo tu priču, a to je što smo imali štrajk glađu mog današnjeg gosta, Aleksandra Tokovića, direktora Republičkog centra za talente. Gospodine Tokoviću, prestali ste da štrajkujete. Pa da vas pitam, da li to znači da ste postigli neki dogovor, a onda ćete reći zašto ste štrajkovali?
Vidite, prestao sam zato što sam smatrao da sam se dogovorio i da smo, nisu to bile nikakve ucene, to je bilo sagledavanje i pokušaj da se jedna bitna važna stvar stavi na pijedestal koji zaslužuje i da se tretman Republičkog centra za talente posle više godina uzme u ozbiljno razmatranje stručnih ljudi i službi u Ministarstvu prosvete, što za ovih 7 godina, koliko sam ja imenovan od strane predsjednika vlade i vlade Republike Srbije, nije bio slučaj.
Ali centar pripada zapravo vladi.
Osnivačka prava je preuzela vlada 2003. godine i akti o tome postoje. Finansiranje je vršeno od strane Ministarstva prosvete, koje je kao organ vlade bilo zaduženo konkretno da sarađuje, da bude nama, da kažem, na neki način servis ili pretpostavljeni da možemo da obavljamo svoju funkciju.
Vama dolaze talentovani mladi ljudi, da budemo konkretni i jasni.
Evo ovako.
Je li to sad poslata poruka do ovog dogovora da o mladim talentovanim ljudima gotovo da nije vođena briga?
Nije dovoljno brige vođeno, to sam sa sigurnošću mogu da kažem. Mi kao Republički centar za talente smo iznad, mogli bi reći, kapa između 12 regionalnih centara koji direktno rade na terenu sa decom, identifikuju, edukuju, podstiču njihov stvaralački rad u dobu i uzrastu od 7. do 4. razreda srednje škole u domenu društvenih, prirodnih i tehničkih nauka.
I šta se vama dogodilo pa ste rekli prestajem da jedem, štrajkujem i tražim šta?
Deca su radila u svojim regionima, u svojim školama, u svojim gradovima, a mi kao Republički centar smo imali zadatak da koordiniramo njihov rad i da na kraju godine organizujemo takmičenje, odnosno smotru naučno-istraživačkih radova, da bi ta deca između sebe se susretala i da bi mi kao ta kapa iznad njih aplicirali prema međunarodnim projektima, prema stranim ambasadora, prema velikim sponzorima, prema drugim zemljama i tako dalje. Međutim, mi smo jednostavno odstranjeni, a oni su ostavljeni.
I radili ste i dalje sa
Vranje
decom.
Radi posebno u svom okrugu i to je kraj. Požarevac u svom okrugu, to je kraj. Beograd, Zemun, Loznica, Pančevo i tako dalje. Znači, svi rade, a nema na kraju tog, to je te krune koja je vrlo bitna.
A šta je po vama kruna?
Pa kruna je da se susretno jednom godišnje, da ta deca iz čele Srbije dođu na jedno zajedničko druženje gde je osnova znanje, njihovo znanje, njihovi radovi, njihovi mentorski radovi, da razmene iskustva, da se upoznaju i tako dalje. Da bi u toj međusobnoj konkurenciji oni uspeli da se izbore za što bolji plasman, prvo, drugo ili treće mesto, koji će ih kvalifikovati bez prijemnog ispita da upišu ili srednju školu ili fakultet.
Čekajte, dakle, ste vi imali uslove za tu decu, bez obzira da li su u Beogradu, da li su u Vranju, da ne pojednostavljamo, prešao u priču, pa ispada da je problem bio što deca ne mogu da se druže.
Ma niste vi mene dobro shvatili.
Pa ja želim, možda vas ja i razumem, ali bi žela i slušalci da vas
razumem. Onemogućeno je takmičenje koje treba da traje nekoliko dana. Mi nismo imali sredstva, Republički centar za talente. Država je trebala nas da finansira, a regioni, regionalne sredine i lokalne samouprave su održavale delom svoje centre, platili njihove zaposlene i oni su tamo imali svoje vežbe, konsultacije, mentorski rad i tako dalje. Svako je, onaj u Vranju, ovaj u Požarecu, ovaj u Loznici, ovaj u Pančevu, ovaj u Subotici i tako dalje. Znači, mi koji smo trebali to da povezujemo i deci koja očekuju mnogo da rade 9 mjeseci, svelo se da dođu na takmičenje godišnje u Beograd na jedan dan. Krene iz Vranja u 2 sata posle ponoći, stiže u Beograd u 7, brani svoj rad pre podne, posle podne piše te znanje i u 4 sata ide kući. To je zločin.
Sada želim da čujemo i naše, moje ostale goste, pa ćemo nastaviti naravno priču sa vama, da nam razjasnite šta vam je obećao ministar i šta očekujete. Gospodine Šuvakovilo, ovo naša zapravo priča. Vi ste negde odgovorni što je bio protest pored sindikata, imali ste sjajnu ideju. Dakle, da podsjetite da postojite, ali od ideje do realizacije, dokle ste stigli?
Pa da, zapravo protest je pokrenuo sindikat nauke. U jednom momentu kada je maltene postao konsenzus u naučnoj zajednici da smo u bezizlaznoj situaciji i da faktički polako, ali sigurno se nauka gasi u ovoj zemlji. Odziv koji smo imali tada kolega koji su se pojavile i ostalih sugrađana na ulici svedoči o tome da zaista postoji takav konsenzus među naučnim radnicima. Zapravo mi smo u jednoj situaciji koja je sama po sebi apsurdna, a to je da ova država plaća preko 10.000 naučnih radnika da im ne daje skoro pa ni dinara za rad. Tih 25 eura koje ste pomenuli u najavi.
Toliko izračunato,
mesečno kada bi podelili one troškove koji nisu plata za naš rad, međutim, imajući u vidu da postoje neki fiksni troškovi, poput recimo, što je opet apsurdno sa svoje strane, da mi sa instituta plaćamo školarine svojim studentima na fakultetima, kad se uzmu u obzir ti fiksni troškovi, mi smo čak i u minusu. Dakle, ne da imamo 25 evra mesečno raspolaganju, nego recimo prošle godine, ove godine trenutne, ćemo ostati dužni fakultetima određenu svotu novca za školarine studentima, tako da skoro pa da novca za rad i ne imamo. I to postavlja jedno ozbiljnije pitanje, nama pojedinačno to postavlja ozbiljno pitanje filozofsko, šta smo zapravo mi? Mi nismo naučni radnici ako nas neko samo plaća da to budemo. Kao što recimo kad biste plaćali negde nekog pekara da peče hleba, a nemate da mu date za brašno pa on ništa ne radi, onda je pitanje da li je to pekar. Tako i mi postavljamo to filozofsko pitanje sebi, a s druge strane ova država treba postaviti sebi pitanje šta to radi.
Ali to nije pretpostavljam ni samo filozofsko, vi ste protestovali 2007. pa 2010. godine, pa se istorija ponavlja i zašto sam žela sad pred kraj ove godine da razgovaramo o vašim problemima, jer 2014. godine situacija se mnogo ne menja, možda je gora, a vi ste rekli mi ne protestujemo zbog plate, nego zbog toga što mi nemamo s čim da radimo.
Da, upravo tako. Mi imamo platu, plata jeste mala, ali naravno ako pogledamo kakvo je opšte ekonomsko stanje u ovoj zemlji, da kažemo, to nije prioritet onoga zašto mi protestujemo. Dakle, plate imamo i to ne dovodimo u pitanje njihovu visinu, ali ono što je problem je što mi zaista nemamo sa čim da radimo. E sad, da stvari nisu baš toliko negativne, imajući u vidu da smo mi koliko toliko snalažljivi s obzirom da smo naučni radnici, pa preko razno raznih drugih kanala, uglavnom zahvaljujući pomoći kolega iz inostranstva, mi uspemo nešto da odradimo. Gomila kolega eksperimentalaca odlazi na posete kratke u inostranstvo, gde sa svojim inostranim kolegama izvrše neka merenja, onda dođu ovde pa pišu radove.
Od kojih para?
Od para inostranih kolega. Dakle, snalazimo se na raznorazne načine. Ja sam recimo u septembru mesecu išao na jednu konferenciju u Italiju, a da bi došao do te konferencije, onda sam i u odlasku i u povratku se zaustavljao, da kažem, na tom putu u Ljubljani. u odlasku, povratku u Novo mesto, gdje sam držao kolokvijume da bi mi kolege iz Slovenije pokrile putne troškove u jednom i u drugom smjeru da bi se, da kažem, zakrpio za taj put. Takvim stvarima se mi bavimo da bismo samo prezentovali svoj rad, a to je pod broj jedan neprofesionalno, strašno neprofesionalno ka kolegama u inostranstvu, a također oduzima mnogo dragocenog vremena koje bismo, ja vjerujem, mogli mnogo pametnije da iskoristimo.
O tom iskorišćavanju vremena i kako zapravo ga upotrebiti, pa pomoći i društvu kako god to u ovom trenutku zvučalo, o tome ćemo nešto kasnije. Gospođo Nikolić, odmahujete glavom, eto, i to je nešto što dosta govori. S čim se ovdje ne slažete?
Pa, što to što je kolega Šuvakov rekao, to je njegovo lično iskustvo. Manji broj ljudi ima mogućnosti da to preko inostranstva reši. Većina istraživača, znači najveći deo istraživača, je vezan za finansiranje od strane Ministarstva prosvete i nauke.
Ja bih... Možete da kažete, ukoliko ministarstvo ne odobri sredstva
osnovni problem je to što kaže kolega da smo s plate. Ne, ja bih se vratila i na plate. Plate naše nisu definisane kao plate svih ostalih zaposlenih. Naše plate se vode u nekoj kategoriji, sad to ništa ljudima ne znači, specijalizovane usluge. Ali već ta reč specijalizovane usluge znači da je to nešto posebno, da to nije ono što vi normalno. To su naše normalne, obične plate koje su tako, sticajem raznih okolnosti, da slušalce ne zamaram, svrstane tako. I u toj kategoriji specijalizovanih usluga nalazi se sve. I naše plate, i to što je kolega rekao, ta sredstva s kojima mi treba da radimo. Znači, ne vredi vama da dobijete platu ako nemate s čim da radite. Ne vredi ni da dobijete neki skupoceni instrument ako vam nije obezbeđeno repromaterijal, održavanje tog instrumenta. Mi imamo situacije da vi ne možete da koristite instrument zato što možda neki mali deo njemu ne radi, ali nigde nisu predviđena sredstva za njegovo servisiranje i održavanje.
Možemo li da čujemo, ne mislim direktno na vašu, ali prosječna plata kolika je? Jednog naučnog saradnika.
Pa, početna plata je oko 40.000 dinara.
Znači, raspon plata je između 40 i 100.000. 100.000 imaju oni koji su redovni profesori i u zvanju koje se naziva A1. To je najviše moguće, to da objasnim te kategorije. Znači, jedino nama, koliko ja znam, plate su apsolutno direktno zavisne od toga koliko mi radova publikujemo u međunarodnim. I to isključivo u međunarodnim.
E, zato sam vas i pitala jer sam taj podatak pročitala, pa kako ćete publikovati
ako ne možete da uredite eksperiment, vi ne možete da publikujete rad. Vi ne možete da imate pristup svim instrumentima ako svi instrumenti ne rade. Znači, to su takva ograničenja, a vas samo to je merilo. Koliko ste publikovali u neravnopravnoj utakmici, znači imate nedovoljno finansiranje vas kao pojedinca, nemate materijalne troškove, nemate pristup svim instrumentima, to je posebna priča. Sve te stvari stižu sa zakašnjenjem i vi ipak nekako uspevate. Stvarno su te načine na koje se mi dobijemo raznorazni, ali to nije normalno ako vi želite da zaista nešto novo uradite i zaista nekim istraživanjem da se bavite. Samo ja bih se vratila još jednom na te plate. Koliko god to bilo ružno, mislim da naučnike boli ta kategorija u kojoj smo ubačeni. Dovelo je do toga da naše plate sad zaostaju za platama, recimo, na fakultetu, s kojima su formalno izjednačene, za 5,5%. To deluje malo, ali to je 2 godine 5,5% koji svi kažu, pa zaboravite tih 5,5%. Ne tražimo mi to, ne znam zbog čega, nego to da niste vi uvek neki građani drugog reda koji dođu, eto, tek tako, pa kao udelite. Ne, mi smo pošteno, veoma pošteno i veoma ozbiljnim radom zaradili te svoje plate. Da bi se neko, eto, sažalio i jednom rekao, mogu kada sve javne službe dobijaju, sada kad će svim javnim službama da umanje će naravno i nama, nama, ali ovo zavisi od dobre volje nečije, da li će da vidi da su to naše plate i da li ćemo mi dobiti to povećanje kad svi drugi dobijaju. Znate, taj neki degradirajući, ne tražimo mi neki položaj koji je iznad ostalih, ali da ne budete u drugorazredi, da sad, eto, dobra volja nečija, pa vaša plata može biti, a eto, sad mi nije baš bilo zgodno da se borim za vas i te pare ne zna se gde. Pošto je sve u nekoj gruboj masi, sindikat je pokušao da to ustanovi. Gde su te pare otišle? U jednom trenutku 3-4-6% je navodno ministarstvo financija reklo da je dalo ministarstvo prosvete. E, one su otišle tako što se krpe sve te stvari. Da li je otišlo u materijalne troškove? Da li je otišlo u međunarodno učešće? Da li je otišlo u to što je neko putovao na neku konferenciju? Da li je otišlo, nažalost nije otišlo, u centar za talente? Ali, znači, sve se finansira iz tog jednog i sad, kako ispadne? Znači, naše plate bi morale da budu izdvojene, makar one da budu izdvojene iz te gomile.
E, sad da pitam, gospodine Tokoviću, hoće li plate za centar? 35 plata niste primili. Šta vam je obećao ministar? Izgleda da je to po principu štapa i kanapa. I da je ključno da li se zapreti protestom ili se ne zapreti. Kad se zapreti, pare se nekako pronađu. Ili to ta priča sad?
Da vam kažem, ministar je izuzetno korektno nastupio. Primio me vrlo fair i razgovarali smo lepo. Vruć krompir koji je on nasledio, uz moja pisma, uz moj nagoveštaj gde sam se ja oglasio preko Unije sindikata pre 10-12 dana i posle nekoliko dana bio gost u Tanjugu, pa je to bilo u sredstvima javnih informisanja, medija. On čovjek to vreme nije znao, nije taj dan dobio, nije dobio kad sam ja predao to na pisaricu.
Ja znači, treba da pozovemo nekog od njegovih radnika koji nije radio svoj posao.
Pa izgleda,
mislim, da li on to zna?
Izgleda je tako. Ja sam siguran da on nije imao saznanje, jer on kaže saznao iz medija. Svakam čast, on je reagovao na pravi jedini mogući način.
A to je?
Da je rekao da će se naći dogovor, da ćemo naći dogovor, sve što bude moglo da će se uraditi, da ćemo samo da obezbedimo papire koji su neophodni. Nije su to samo zarade u pitanju naše, nego su i pravno formalni status i imenovanje upravnog odbora za koju ja već postavljam i pišem 4 godine. A to je jednostavno totalno nezainteresovanje.
Čekajte, 35 plata unazad, koliko vi već zapravo imate problem?
Pa da vam kažem, od samog dolaska mog u centar je problem. Posle 2 godine i nešto, od juna 2006. do decembra 2008. to je pune 2,5 godine, sam ja radio sa mojim saradnicima bez zarada i onda, jer su bile pravno formalne stvari u pitanju, dok nisam istarao presude određene na sudu i dokazao da je vlada osnivač, što je de facto i jeste, ali je trebalo dokazati.
Pa su možda vam tada rekli nama centar za talente nije potreban, šta su vam rekli?
Kad? Onda ili sad?
Pa mislim da sve dođe na isto, ali kako god. Možda ovog trenutnog ministra ne želite toliko da prozivate, ali...
Ne, on stvarno čovjek je uradio, on uradio više nego ovaj prethodni čovjek koji je bio 5 godina. Znači, njega uopšte nije zanimalo. Uopšte nije mi nijedno primio. Ja imam pisama i pisama, koliko sam pisao, obrazlagao i to, barem je to trebalo ceniti. Treba svako pismo, nijedno da ne bude isto, da u svakom pismu ima nešto novo. Znači, to su svaki mjesec, 2 dana pismo i tako dalje. Odlazile su pare na neke druge strane, nismo smatrani kao važnima. Ja kao direktor isto podcenjivan i podaštavan u tom smislu sa svojim saradnicima, kao da nismo radili ništa. Ali mi smo uspeli ipak da odradimo veliki posao, a uz pomoć sponzorskih bare. Pa se odjednom stvorila atmosfera i klima, pa njima ne trebaju pare. Oni sami se snađu za pare. Pa su tako i činovnici iz ministarstva govorili, snađite se za pare. Da, mogu da se snađem za pare, ali to su pare za takmičenje. Ali za svoje zarade, mi smo neprofitabilni. Ja jedino mogu da dobijem novac za zarade od ministarstva.
A kako ćete de sada facto dobiti, znači, novac kad znamo kakva je situacija u budžetu? Čuli smo i od gospođe Nikolić neka od izdvajanja. Da li to znači da će sada od nekog od mojih sagovornika iz Instituta za fiziku, za hemiju, ili da ne navodim dalje, biti malo štrpnuto pa dato vama? Šta će se dogoditi?
Prosvet.
Ne, ja bih volala, znam, ali volala bi da čujem direktno. Od nekog bi se uzelo.
Da ne bi mi pravili sad tu neku zlu krv i konkurenciju u tom nekom smislu. Niko ne zna kako je živjeti jedan duži vremenski period u Beogradu kao podstanar sa kroničnih 20 do 30 plata. Niko ne zna kako je bilo, ja ne znam, ali mogu da zamislim, ali možda bi vi mogli da zamislite kako je mojim koleginicama koji su se porađale po dva puta bez zdravstvenih knjižica.
Pa mogu, nije vam ni to uplaćivano. Ja vas zato i pitam, šta su vam sada obećali, da li će vam naći novac?
Postoji budžet, postoji budžetska rezerva, postoji ova godina i naredna godina. Znači, učinit će se, ako ne bude ove godine, bit će u narednoj godini. Znači, izmirene obaveze, ono što nama slede, ono što smo mi zaslužili, što smo mi zaradili, što je naše. Naći će se, neće se od nikog sigurno uzeti po svaku cenu da bi se nekom učinilo nešto što je učinjeno nama, ali je de facto nama uzimano i davano drugima, jer smo prve godine...
Kome?
Republičkom centru za talente je uzimano i davano drugima.
Ne, pitam kome je davano, razumijem da je od vas.
Znači,
ti tragovi novca, to je vrlo
teško. Pa ne, tragovi novca, vidite, mislim, de facto, ako smo mi dobijali prve godine kad sam ja došao 14 miliona i ove posljednje godine 1 milion. Znači, to je ogromna razlika. To je ogromna razlika. Znači, dobili smo 1 milion i dosta im je 1 milion.
Pa dobro, ali funkcionisali ste, znate, nekad
do pre godine dana, da. Funkcionisali, snalazili se, dobijali i onda sam ja jednom rekao, stop, ne može više, ja više ne mogu da organizujem, da srpskoj deci činimo, da pravimo takmičenje, da se i zadužujem, posle ne znam kako će da platim, pa onda kad dobijemo nešto malo para, treba nama nešto da isplatimo, onda to plaćamo poveriocima za takmičenje koje smo napravili. Znači, to je bilo više nemoguće raditi, zato smo takmičenje sveli na jedan dan. Da se brukamo pred tom decom, da dođu iz udaljenih krajeva i da čitav dan tu rade. Rekao sam, takmičenje se stoji iz odbrane rada, naučno-istraživačkog rada i test znanja. Znači, to je 500-600 dece. Oni se moraju raspodeliti po predmetima, po komisijama i tako da se to u toku jednog prepodneva u jednoj školi, jednog popodneva završi. Zato sam rekao da je važno da to traje nekoliko dana, da je to nadanje dece koje ulažu ogromno vreme. Neko igra fudbal, neko tenis, neko se bavi glumom od te dece, a oni su rođeni da se bave naukom, budući naučni istraživači.
Pa možda bi im bilo bolje da se bave fudbalom, naravno, uz dužno poštovanje. 11:32, reklami, nastavljamo razgovor.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Talasa.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11:34, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Doktorka Aleksandra Milutinović Nikolić, naučni savjetnik i predsjednik sindikata Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, doktor Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku u Beogradu, i Aleksandar Toković, direktor Republičkog centra za talente. Razgovaramo o položaju nauke u Srbiji i zašto je i nauka došla do stepena gdje ljudi moraju da izađu na ulicu, da protestuju, da traže i tek onda da se možda napravi trenutno korak napred, a onda izgleda dva unazad. Da li je tako, gospodine Šuvakov? Imali ste puno zahteva, činili su se vrlo logičnim, vrlo realnim. Ono što nije negde bila vaša zasluga, već su se tako politički dogovorili, to je bila smena, da podsjetim, tadašnjeg ministra Žarka Obradovića. Šta je sa svim ostalim zahtjevima bilo?
Pa da, ne mogu da kažem da nije bilo pomaka. Dakle, zaista, ako ništa drugo, u tom momentu kada smo se pojavili u tom broju na ulici, postalo je jasno i tadašnjem resornom ministru da postojimo, ja ne, čisto sumnjam da je on pre toga uopšte imao dobar uvid u to koliko ima naučnih radnika u ovoj zemlji, a zatim je usledio i sastanak sa njim, sa prethodnim smenjanim ili ministrom koji je dao ostavku, kako god želite da interpretirate tu rekonstrukciju, i mi smo dobili pismeno obećanje od prethodnog ministra vezano za naše zahteve. Takođe, nakon što je došlo do rekonstrukcije vlade, imali smo sastanak, do duše, koji je usledio vrlo kasno, to je faktički noć pred štampanje predloga budžeta. Sindikat nauke i protest Spasimo nauku je prisustvovao sastanku ministra prosvete i nauke i ministra financija, na kom je pregovarano o budžetu. Sad, pošto je to, da kažem, pregovaranje o budžetu 5 do 12, tu su bile samo fine, popravke te famozne stavke 424, gde se nalazi i naše plate i sredstva za rad i sve ostalo. I tu smo u poslednji moment uspeli da malkice podignemo nivo sredstava za rad, više nego što je bio prošle godine, ali opet daleko od dovoljnog da bi nauka preživela ako se ovako nastavi narednih godina.
To znači da će teško preživeti?
Da,
a trebalo
to
bi, mislim...
To znači da će teško preživeti.
Trebalo bi jednu stvar samo da podsjetite, vi ste o tome dosta govorili, a ljudi ne obraćaju previše pažnju, da su zemlje koje su bile u krizi i koje su želele iz krize da izađu, zapravo povezale nauku, ekonomiju i na taj način podigle negde i standard.
Pa da, ulaganje u nauku, a i takođe u prosvetu, je direktno ulaganje u budućnost. Samo što to ne dođe sutra, tako da potrebno je malo mudrosti da bi se te stvari izvele, da bi se ta strategija ostvarila, ali naravno da ne možete očekivati bilo kakav napredak ukoliko ne ulažete u te stvari koje vam mogu omogućiti bolju poziciju u budućnosti u smislu bilo kakvog razvoja.
To direktno kažete, džaba sve ovo što pričate, ukoliko već jednom nešto ne uradite s obrazovanjem i naukom.
Baš tako, dakle, sad nismo se doticali teme obrazovanja, tema obrazovanja je jedna mnogo, mnogo kompleksna stvar i, da kažem, tabu tema možda ovde kod nas, ali obrazovanje...
Sam pred izbore.
Obrazovanje podrazumeva ozbiljne reforme. Jedini način da promenimo stvari na bolje u ovoj zemlji vezane za obrazovanje je da kompletno rekonstruišemo sistem i da napravimo reformu obrazovanja. Ovakvo obrazovanje kako sad imamo je nešto što je zaostavština iz ne znam koliko vekova unazad. Te stvari moraju da se menjaju. Ja ne mogu da razumem jednu stvar, a to je da bez obzira koja politička garnitura došla na vlast, nikako se ne otimaju za to mesto ministra prosvete, a takođe ministra nauke. Za ministra nauke tek uvek poslednje saznajemo ko je ministar nauke, to kao da nikog ne zanima. Iako, znajući bar u ovom domenu obrazovanja, da vi imate gomila glasača su roditelji. Mali pomak u obrazovanju donosi sa sobom potencijalne političke poene baš zbog toga. Dakle, ono što ja ne mogu da razumem, kako se nije ni jedna do sada politička struja profilisala u tom smislu da iznese promjene obrazovanja koje su nam preko potrebne. A ista stvar važi naravno i za nauku. Pošto u nauci pored problema sa novcem imamo organizacionih problema. Način na koji se sredstva kod nas raspodeljuju, taj sistem koji mi imamo raspodele novca u nauci ne postoji nigde. Jeste ti 25 evra dovoljno malo, do tome ne moramo ni da pričamo, ali i da je mnogo više, način na koje se ta sredstva raspodeljuju, a to je faktički na ravne časti. Dakle, ja sam teoretičar i meni ne treba zaista puno sredstava za kupovinu hemikalija, ali mom kolegi eksperimentalcu treba mnogo više. Ova zemlja, nažalost, daje podjednako tih sredstava i meni i mom kolegi eksperimentalcu. Dakle, bez obzira šta radili, a i laiku je jasno da neke stvari možete da radite sa malo novca, za neke stvari zaista je potrebno puno novca, poput, ne znam, CERN-a, da vi ili kupovine skupocenih hemikalija, ova država, bez obzira šta radili i također bez obzira koliko dobro radili, vam daje isto sredstava za rad. Ne možemo mi da dajemo isto nekom ko je uspešan i nekome ko nije, a isto tako ne možemo da damo nekome kome trebaju zaista skupocene hemikalije ili skupoceno održavanje eksperimenta.
Ili pristojni uslovi i laboratorije u koju uđe, mislim da se ne...
Ja mislim da treba ovde reći da ne samo da je ruinirana, mi imamo laboratorije koje su opasne po zdravlje. Znači, vi ste izloženi, jer nije dobra ventilacija, nije dobra struja, nije dobar vodovod, nije dobra kanalizacija, vi radite hemijske eksperimente koji mogu biti opasni po zdravlje u takvim uslovima.
Gospođo Nikolić, pitam vas sada i kao jednog od glavnih predstavnika sindikata nauke. Šta se promenilo u odnosu na jul? Da li je to sve što ste vi do sada nama izgovorili, znači da možemo da očekujemo da ćete ponovo izaći i protestovati?
Pa, nažalost, ja moram da kažem, primijenio se ministar Obradović odmah posle protesta. Nakon toga imamo saradnju sa pomoćnicima ministara. Ministar prosvete i nauke, eto, još nije razgovarao sa sindikatom nauke zvanično otkad je na ovom položaju. Ostaju tako neki elementarne stvari kao što su poseban kolektivni ugovor koji je sindikat tražio, koji uopšte se odlaže se. To što se tiče ovih svih sredstava, mi smo se zalagali, ovo što kaže u minut do 12 je bila neka, eto, dobra volja.
Intervencija.
Ali postoji, znači, strategija koju je donela vlada, da do 2015. izdvajanja za nauku treba da budu oko 1%, da bismo razumeli, sve zemlje u okruženju, sve zemlje u Evropi imaju daleko veće procente. Ono što ste malo pregovorili, ajde, mi sve kažemo Japan, ali Japan se izvukao tako što je imao još veće procente. Trenutno je 3,3, a ranije je bilo još više. Znači, jedna razrorena, ratom osiromašena, opustošena zemlja je uložila u nauku i sad je japanska nauka i to je čudo, ono privredno čudo Japana kome se svi divimo.
Ali vi znate da smo mi skloni ovde da kažemo, ah, gde je Japan? I da nam to stalno bude opravdanje,
ne, ali
kao
mi
i priča
radimo,
da je
izvinite, mi radimo. Mi smo dokazali, znači, da nismo bili na ovoj nesretnoj šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta do pre 3 godine. I onda smo mi pokazali ne da smo ušli u prvih 500, nego smo ušli u prvih 300. Upravo zahvaljujući tome što pišemo te radove o kojima govorim, koji su međunarodno verifikovani. Znači, mi idemo međunarodnu utakmicu sa našim opremom, s našim rezultatima i našim znanjem. To uopšte nije jednostavno i lako da vi publikujete, znači, To nije samo vredno za nas, to je za svet vredno. Pitanje je čak i da li je pametno koliko publikujemo. Znači, vi ste za džabe prikazali celom svetu ono što ste vi smislili, on to pročita u časopisu i može sutra da primeni u industriji i ceo proces istraživanja ga dođe za džabe.
Gospodine Tokoviću, vi ste u izjavama, a bilo ih je ovih dana povodom vašeg štrajka, rekli država nije svesna da možda ovde imamo i Teslu i Pupina i ne obraća pažnju na te talentovane ljude. Pa vas ja sad pitam, da li je sve ostavljeno negde na individualnom? Znači, ukoliko mi pomogne moja porodica, ukoliko pronađem dobrog sponzora, čini mi se da ste se tako nekako snalazili, onda će problem biti rešen. Mi pričamo o privlačenju investicija. Evo, mi imamo investicije, imamo talentovane, ako sam vas razumela, pametne ljude koji hoće da rade. Zar to nije naša investicije.
To je naše najveće bogatstvo, to najbolje gospoda profesori mogu da potvrde, jer ono što iz našeg sistema, Republičkog centra za talente sa sistemom regularnih centara za talente, ta deca koja dođu posle 5-6 godina takvog jednog načina metodološkog pristupa u svojim sredinama, pa kad dođu na fakultete, oni su zasigurno budući dobri studenti, sigurno će završiti fakultete, oni su već imaju u sebi usađenu tu klicu, znači ljubav, volja, znanje, da kažem, zadojeni, zaraženi sa tim da to vole i da. Kad ste spomenuli Teslu, setih se u momentu, i Tesla je dva puta odbijan za stipendiju pre 150 kusur godina, znači to je jedan podatak koji nam ne ide u prilog da smo ovaj, mi opet s druge strane talentovani u tom smislu da talentovane, talentovani smo mi generacijama i generacijama da na neki način izopštimo tu decu i ne damo im dovoljnu podršku, dovoljno da ih prihvatimo, da ih podržimo, da ih potaknemo. Njihovi radovi su fenomenalni. To je da se čovek začudi i kad pogleda te panove na kojima oni predstavljaju radove, kako ih brane, kakve su to ideje, misli i prezentacije, vredno je svako onaj ko je bio i ko je jednom počeo da radi s njima, ima to u sebi kao obavezu, kao nešto što jedan kurs koji nikad neće napustiti, jer to je naše bogatstvo i pogotovo što je dublja kriza u Srbiji, veća je potreba i mogućnost i polje na kome bi oni delovali u narednom periodu, pa čak i u tim uzrastima imaju šta da kažu.
Ali godinama pričamo zapravo istu priču. Obratite pažnju na obrazovane, na mlade, na talentovane, oni su jedno od naših rešenja da se izađe iz krize i ništa. Da li ste juče kada ste bili kod ministra ili prekjuče rekli, ako ovo sada ne uradite, ja šta dalje? Ili je to ipak bio jedan fini razgovor i dogovor? Zanimljivi su mi ti pregovori, znači.
Pa vidite ovako, znači najavio sam na konferenciji pre 7-8 dana da ako se ne obrati i ne uvaži ministarstvo naše zahteve za zarade i za pravno formalno regulisanje statusa Republičkog centra za talente, da ćemo radikalizovati mere. Niko mi se nije javio. Pitali su me šta to znači, kako ćemo radikalizovati na Tanjugu. Ja sam rekao, jedna stvar je da sa koleginicom dođemo sa decom ispred ministarstva ili ispred vlade, i drugo je da otpočnem štrajk glađu. Znači ovo prvo je bilo već viđeno i pokušavao sam više navrata da nametnem taj problem na neki način u direktnom bilateralnom razgovoru, po službama raznim u ministarstvu, i od toga znam da neće biti ništa. Ostalo mi je jedino moguće rešenje i jedini mogući taj čin.
I sad mislite da će biti nešto?
Čovjek, ako sam od reči, ako sam pošten, ja nisam znao da ću doći u tu situaciju, verujte. Ali čovjek uopšte ne razmišlja. Pitali su me, zvali su me, pa ti si tamo sam gore, pa možeš da jedeš, pa šta te briga, pa ovo, pa ono, pa da. Uopšte nisam razmišljen u taj način. Nešto se skupilo u čoveku posle toliko godina držanja u zapećku, na margini, totalno i potpuno. Ja sam direktor, ja sam imenovan od strane predsednika vlade. Diskreditujemo na taj način, znači i čitavu instituciju tu i sve.
I to ne samo na ovaj način. Gospodine Šuvakov, pročitala sam podatak koji je iznao dr. Vladimir Grečić. On je ekspert za migracije i on navodi u svojoj studiji o odlivu mozgova da su Britanci izračunali da školovanje jednog intelektualca vredi najmanje 300.000 evra, da je Srbija iseljavanjem 30.000 obrazovanih poklonila Severnoj Americi i Evropi 9 milijardi evra, koliko je dala za njihovo obrazovanje. Da li je ovo zapravo prava slika onoga što se nama dešava? Sada je aktuelno govoriti na primjer o IT sektoru. Onda se postavilo pitanje, pa šta ćemo mi sa IT sektorom kad su nama ljudi otišli po svetu i sad nam ovde nedostaju?
Svakako te u procene ne bi ulazio, ali svakako redovi veličine su tu negde. Ono što
zaista stoji da smo mi tokom 90. godina imali jedan strahoviti odliv mozgova takozvani. Posledice toga vidimo danas. Mi u nauci imamo problem što sada imamo smanjen broj kolega srednjih godina koji treba da kažem iznose ovaj tu taj rad sa studentima doktorskih studija. Inače u nauci je radna snaga, da kažem, ona pokretačka radna snaga su studenti koji rade doktorske studije. Oni zapravo u većini slučajeva odrađuju istraživanje. Naravno, mentori su tu da to vode, a te kolege, takozvani postdokovi, kolege srednjih godina su tu da budu neki posrednici, da kažem, između ovih starih profesora i studenata. I ono što se dešava, a to je da ćemo mi imati sve manje i manje studenata doktorskih studija, prosto zato što je njima mnogo lakše sada i da odu napolje, sad im više ne trebaju vize da bi napustili zemlju. A onog momenta kada izgubimo studente, doktorante, onda smo izgubili i nauku. I ono što je meni strašno, u jednom momentu kada smo pravili protest, skupili smo se na jedno mesto da bismo dogovorili, ne znam kako ćemo štampati transparente i tako dalje. I tu je bilo u tom momentu osmoro kolega, da kažem, nekih 30 godina, dakle to nisu više ljudi koji razmišljaju da odu na doktorat pa da se vrate, nego su to ljudi koji kad jednom odu više se ne vraćaju. Od tih osmoro ljudi do septembra meseca dvoje je već trajno napustilo zemlju. Dakle, ja se bojim da se nama ponavlja ono što nam se dešavalo 90. godina, sad iz možda malo drugačijih razloga, onda je bilo iz da kažem, političkih razloga, sada će to biti iz više, da kažem, materijalnih razloga, ali ne materijalnih, opet ponavljam, u smislu plate, već u smislu toga da ovde nam država ne obezbeđuje elementarne uslove da bismo uopšte mogli da radimo ono što je naš posao.
Pred kraj smo emisije, gospođo Nikolić, da li bi drugačiji odnos prema ovom problemu zaista mogao ekonomski da pomogne zemlju? Imate li neke, ne očekujem sada da mi pročitate, nego naravno neke podatke realne, koliko bi moglo da bude bolje da se stvari malo promene sada?
Ja mislim, prvo što sam rekla, trebalo bi da se izdvajanja ispoštuju ono što je zacrtano, znači koliko je po strategiji da bude 1% bruto domaćeg proizvoda. To je neki minimum. Mi smo sada, zavisno kako gledate, 0,3 do 0,46% izdvajanje bruto domaćeg proizvoda za nauku. Znači ako i ulažete tako malo, dobijete malo, dobijete te, što sam rekla, rezultate publikovane, ali ono što bi stvarno napredovalo, to bi bilo kad bi to mogli do kraja da izvedemo, da to stvarno bude novi proizvod, nova tehnologija, da mi krenemo napred. Ali što kolega kaže, treba da postoje ti mladi ljudi. Mi od konkursa koji je bio 2010. nemamo prijem mladih ljudi. Zamrzlo se. Znači, jednom trenutku ste primili mlade ljude, ostavili ste ih u tako nekoj situaciji da imaju neku platu, da imaju obavezu da za 3 godine doktoriraju, da posle toga ne znaju da će da ostanu na poslu, da sami trebaju da plaćaju svoje školarine. I kako time stimulišate te mlade ljude da se bave naukom? Nikako. Oni će svaku priliku gledati da iz toga pobegnu negde gde je sigurnije, u tom smislu, da to što hoće da urade, da se negde vrednuje.
Znači, država bi... Tačna je ova cifra, koliko se uloži u jednog...
Pa ja pretpostavljam da je tačna.
Čoveka koji zapravo kao gotov proizvod ode negde.
Još je strašnije što ne ode on kao visoko obrazovan, ode kao master, kao doktor nauka, kao neko ko je već krenuo u neko istraživanje i video da je došao do zida, da s tim istraživanjem nema gde, sem da ode napolje.
Zašto vi, gospodine Šuvakov, niste otišli?
Ja sam bio na doktoratu u Sloveniji, nakon toga sam se vratio ovde više iz, da kažem, privatnih razloga nego iz
nekih. Imate li uslove u Institutu za fiziku da normalno radite?
Pa, da, upravo zato izlazimo na ulicu, zato što nemamo. Ali smatram da moramo da se izborimo, imajući u vidu da naši političari ne vide značaj u ulaganju u nauku i u obrazovanje, onda smatram da je to naša dužnost kao visoko obrazovanih da dajemo svoje mišljenje i da maksimalno pritiskamo gdje god možemo političku elitu kako bi jednom krenule u ovoj zemlji da se rade stvari onako kako treba.
O svemu se govori najmanje o obrazovanju i o nauci, osim kao što rekao pre 10-15 minuta pred izbore, kad svi kažu da su im mladi najvažniji. Delite to mišljenje i sada?
Da. Nauka je apsolutno nešto, čega, kaže, još i prosvete i se i pominje, još imaju neku želju kao oko obrazovanja da nešto kažu, ali od nauke svi beže kao da je nešto što je trošak, kao što je nešto ružno, nešto što nikome ne
što
treba.
Što nema značaj.
Što nema značaj, što eto tako periferno nećemo o njihovim ni platama da razmišljamo kao normalnim platama, nego eto tako nešto im udeljujemo. A baš su nam oni nešto nepotrebni. Naprotiv, ako se ne ulaže u nauku, ne možemo naprotiv.
Ima ko ulaže, vi publikujete, ovde iškolujete i onda koriste drugim.
Samo da dodam, postoji jedan moment mimo tog momenta pred izbore kada će se pričati o nauci u ovoj zemlji, a to će biti u januaru kada se otvore pregovori sa Evropskom unijom. Prvo poglavlje koje se otvara je poglavlje nauka. Možda će tada postati jasno našim političarima još jednom da nauka postoji.
Da, to smo želeli vi da kažete i dobro ste se setili. Hoćemo li vas gledati ponovo ovih dana ili je za sad što se Centra za talente priča donekle završena uz obećanje, ko veruje naravno u obećanje?
Pa ja očekujem da će obećanje i dogovor biti izvršeno u narednom periodu, ako ne u toku ove, u stvari do kraja 13. početkom odmah 14. i da će to biti u redu. Iskreno se nadam. Ministar je obećao, ja smatram da će to biti tako.
A ja verujem da ćemo se mi čim poglavlje bude otvoreno ponovo videti. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za današnji talas.
Hvala što ste nas pozvali.
Hvala.
11:57, za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan rad.